Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem la capitolul 11 al Epistolei către Romani, la punctul în care Pavel demonstrează că Dumnezeu se va îndura de Israel și la un moment dat va restaura națiunea. Argumentul lui este cât se poate de simplu. Dacă Dumnezeu s-a îndurat de neamuri care nu au niciun merit în ceea ce privește mântuirea, atunci, cu siguranță, se va îndura și de Israel, așa lipsit de merite cum este. Este un raționament sănătos și cred că așa se va întâmpla. Dar să reluăm prezentarea lui Pavel în continuare. Versetul 25 din capitolul 11. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Numărul deplin al neamurilor. Am putea spune că procesul pentru atingerea acestui punct a început odată cu chemarea bisericii. Simon a spus mai întâi cum Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să îi poarte numele. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 14. Dacă acesta este punctul de început, atunci el va continua până la momentul răpirii bisericii. Dar tot până atunci va continua și orbirea și împietrirea Israelului. Cuvântul taină pe care îl găsim în versetul 25 solicită o explicație. În vremea lui Pavel erau tot felul de religii inițiatice, misterioase. Astăzi, cuvântul este folosit cu precădere pentru a descrie situații ascunse, comploturi, etc. În Noul Testament, cuvântul este folosit pentru a se referi la acele lucruri care odată au fost ascunse, dar acum încep să fie revelate. Taina prezentată aici este aceea a atingerii numărului deplin al neamurilor, ceea ce trebuie să recunoaștem. Pentru lumea Vechiului Testament era un lucru complet necunoscut. Mergem mai departe. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Atunci când Pavel spune că întregul Israel va fi mântuit, el nu se referă la fiecare individ din Israel. Este vorba despre o națiune aici. În orice generație, Dumnezeu va avea o rămășiță care va fi mântuită. Citatul pe care Pavel îl folosește aici este din Isaia, capitolul 59, versetul 20. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Mesajul pentru fiecare individ este că trebuie să se întoarcă de la păcatele sale. Și va fi o rămășiță care se va întoarce la el. Toți aceia vor fi mântuiți. Deci Pavel vorbește aici despre rămășița mântuită a națiunii Israel. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Cu alte cuvinte, cu privire la Evanghelie, ei sunt acum inamici și acesta este spre binele nostru, al neamurilor. Cu privire la alegere, ei sunt prea iubiți din pricina strămoșilor lor. Aceasta pentru că darurile Harului și chemarea lui Dumnezeu sunt fără pocăință, fără schimbarea minții. Este ceea ce oferă Dumnezeu, fără să se aștepte ceva de la noi. Pavel sumarizează aici precedenta discuție. Au fost două direcții de gândire, aparent în conflict, deși ambele sunt adevărate. În primul rând, Israel este privit ca inamic de dragul neamurilor, adică în felul acesta va putea ajunge Evanghelia la neamuri. Pe de altă parte, Israelul este iubit din pricina lui Avraam, Isaac, Iacov. De aceea, creștinul n-ar trebui sub nicio formă să promoveze antisemitismul. Eșecul lui Israel și al nostru, de asemenea, nu vor modifica deloc planul și obiectivul lui Dumnezeu. Darurile despre care vorbește Pavel nu sunt daruri naturale, ci este vorba despre harul lui Dumnezeu. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa, ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Vedeți, Pavel scrie neamurilor. Biserica din Roma era alcătuită în mare majoritate dintre neamuri. La acea vreme un număr destul de mare de oameni dintre neamuri au fost mântuiți. Și Pavel se folosește de acest fapt pentru a face o comparație între neamuri și Israel. Am putea spune chiar că Pavel folosește contrastul pentru a exemplifica ideea sa. În trecut, neamurile au fost cele fără credință, dar acum o rămășiță dintre neamuri a obținut mila lui Dumnezeu. În același timp, Israelul, ca națiune, care la început a crezut, acum nu mai crede. Dar este totuși o rămășiță. Pavel afirmă astfel principiul conform căruia Dumnezeu îi salvează atât pe evrei cât și pe cei dintre neamuri și este vorba despre nimic altceva decât mila lui. Așa cum Dumnezeu a arătat milă față de neamuri, va arăta milă și față de evrei. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Atât evrei cât și neamurile sunt într-o stare naturală de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, noi suntem mântuiți prin har, prin credință, pentru ca nimeni să nu se laude. Este darul lui Dumnezeu și noi trebuie să-L apreciem ca atare. Dar care ar fi motivele pentru care Israelul ar trebui restaurat, repus în drepturile sale, readus la starea lui inițială? N-au păcătuit ei? Nu i-au întors ei spatele lui Dumnezeu? Ei bine, răspunsul acesta se află închis în înțelepciunea lui Dumnezeu. Prieteni, haideți să ne încredem în faptul că ceea ce face Dumnezeu este mereu bun, desăvârșit, expresia înțelepciunii absolute. Eu și tu, dragul meu, avem această natură veche încă, care solicită ca Dumnezeu să răspundă de fiecare dată când ia o hotărâre. Am auzit mulți creștini ridicând întrebarea următoare. Dacă pot păgânii fi considerați nemântuiți când ei n-au avut nici măcar posibilitatea să audă Evanghelia, Dumnezeu n-are niciun drept să-i condamne, spuneau acești creștini. Dragii mei, noi nu vorbim de niște cățeluși aici. Nu vorbim despre niște animale de casă. Noi vorbim despre oameni. Oameni care sunt responsabili pentru faptele lor, pentru atitudinile lor. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem de-a face cu Dumnezeu care este suveranul absolut al acestui univers. Nu cred că putem să-i dăm noi lecții despre cum să conduc acest univers, pentru că noi n-am făcut încă niciunul. Noi am reușit doar să stricăm ceea ce a făcut el deja. Deci, nu putem să facem pe deștepții și să-i dăm lecții lui Dumnezeu. Trebuie să ne recunoaștem exact locul în această creație. Ajungem la versetul 33. Este începutul unei stări a lui Pavel. Este un loc în care Pavel începe să recunoască gloria și înțelepciunea lucrurilor despre care am discutat noi până acum. O, adâncul bogăției, spune Pavel, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Această secțiune este o trecere în revista măreției lui Dumnezeu. Aici nu mai este vorba de a demonstra ceva sau de a transmite ceva. Nu. Este, dacă vreți, un fel de transa lui Pavel când privește la Dumnezeu și la ceea ce este și a făcut el. Este în același timp o dovadă în plus a incapacității noastre de a înțelege ceea ce a făcut Dumnezeu. De ce? Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește, spune Pavel într-un loc. Dragii mei, Dumnezeu face tot ceea ce este mai bun pentru noi. Chiar dacă noi nu înțelegem, chiar dacă nouă nu ne convine, în cunoașterea sa tot cuprinzătoare, el știe ce este mai bine pentru noi. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Întrebările ridicate de Pavel sunt cât se poate de simple. Nu și răspunsurile. Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu? Ei bine, nimeni. Nimeni nu cunoaște gândurile lui Dumnezeu. Iată ce spune Isaia în capitolul 55, versetele 8 și 9. Sunt de fapt cuvintele lui Dumnezeu puse în gura profetului. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Nici n-am putea să le cunoaștem. Cu toate acestea nu înseamnă că nu trebuie să ne dorim sau să încercăm să le cunoaștem. Să nu credeți că Dumnezeu se supără pe noi. Nu s-a supărat pe Pavel, care avea următoarea dorință. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Filipeni 3:10, probabil ați recunoscut versetul. Într-un alt loc, el îi îndemna pe aceiași filipeni. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Dragii mei, nimeni nu poate cunoaște gândurile lui Dumnezeu, dar trebuie să ne dorim să fim cât mai aproape de el. Și el ne va lăsa să distingem și care este gândul și voia lui. O a doua întrebare simplă a lui Pavel. Cine a fost sfetnicul lui? Nu cred că Dumnezeu a avut nevoie de un sfetnic. Este drept că noi ne purtăm uneori de parcă am fi sfetnicii lui Dumnezeu, deși el nu ne cere și nici n-are nevoie. Ați observat că Domnul Iisus n-a cerut sfatul nimănui atunci când a fost pe pământ? Odată, înainte de a-i hrăni pe cei 5.000, Domnul a întrebat pe Filip. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Este vorba despre pasajul relatat în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 5. Oare chiar îi cerea sfatul lui Filip? Iată, versetul 6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Vedeți? N-avea nevoie Domnul de sfatul ucenicilor. Știa ce avea de gând să facă. Dacă ne aducem bine aminte, sfatul ucenicilor n-a fost nici măcar aproape de ceea ce dorea să facă Domnul Iisus. Ei îl sfătuiseră să le dea drumul să plece tuturor acelor oameni. Dragii mei, dacă Dumnezeu ar depinde de sfaturile noastre, lumea aceasta ar fi într-o și mai proastă condiție decât este. Nu pentru că Dumnezeu a dus-o aici, ci pentru că nu-L lăsăm să facă ceea ce ar trebui să fie făcut în ea. Cine i-a dat ceva lui Dumnezeu mai întâi? Se mai întreabă Pavel. Dragii mei, îi dați voi ceva lui Dumnezeu în așa fel încât de acum să vă fie dator? Dacă am fi în stare să-i dăm ceva lui Dumnezeu, ne rămâne dator, nu-i așa? Cred că motivul din spatele sărăciei unora este totuși faptul că ei dau atât de puțin lui Dumnezeu. Oricum, întrebarea lui Pavel nu se referă la acest aspect, ci are mai degrabă de a face cu faptul că Dumnezeu este creator desăvârșit al tuturor lucrurilor. Termenul de creație este neînțeles de mulți din zilele noastre. Sunt creatori de artă, creatori vestimentari, sunt o mulțime de creatori. Și sunt într-o anumită măsură. Dar toți folosesc o materie primă deja creată. Ei lucrează cu materialul creat de altul. Și acela la rândul lui, de altul. Și tot așa. Toți folosesc produsul unei alte creații. De obicei, cei mai mulți recunosc meritele celor ce le furnizează materia primă. Prea puțin se gândesc însă că Dumnezeu este creatorul absolut. El nu a luat de la nimeni materie primă pentru a crea acest univers. El este cel care a creat totul din nimic. Indiferent cât de frumoase sunt creațiile noastre, trebuie să recunoaștem meritul lui Dumnezeu de a fi creatorul absolut. De ce? Versetul 36. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin, conchide Pavel. Aceasta este concluzia lui. totul îi aparține lui Dumnezeu. Aceasta este concluzia lui. Totul îi aparține lui Dumnezeu. El are dreptul deplin de administrație. El are autoritatea deplină. El nu este dator să se justifice în fața nimănui. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Mergem mai departe, dragii mei, la capitolul 12, care constituie începutul ultimei secțiuni a epistolei către romani. Este vorba despre o secțiune practică, o secțiune care se referă la modul în care trebuie să se poarte copiii lui Dumnezeu. Este aplicarea teologiei prezentate până acum. Un alt lucru pe care trebuie să-l notăm înainte de a procede la analiza acestei secțiuni este acela că relațiile pe care creștinul le are cu cei din jur vor da măsura conduitei sale creștine. Deci, vorbim despre datoria creștinului. Versetul 1 din capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cu alte cuvinte, având în vedere lucrurile pe care vi le-am spus, fraților, pentru mila lui Dumnezeu, faceți din trupurile voastre sau personalitatea voastră o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi considerată de Dumnezeu o lucrare duhovnicească. Observați formularea de început. Vă îndemn, dar, fraților. Ea leagă ceea ce a fost de ceea ce va veni. Părerea mea este că întreaga epistolă este cuprinsă în aceste cuvinte. Ceea ce nu surprinde traducerea noastră este limbajul plin de har al lui Pavel. El se roagă pur și simplu de romani să facă ceea ce le spune. Este o bună atitudine. Nu vine să le impună o anumită conduită, ci, plin de dragoste, îi imploră să respecte ceea ce este spre binele lor. Un alt aspect ce trebuie remarcat în cuvintele lui Pavel din acest verset este acela al îndurării. Oiktirmos este termenul în limba greacă și el înseamnă mila sau îndurarea lui Dumnezeu. Aici este folosit la plural, ceea ce este un ebraism nesuportat de limba noastră. În orice caz, el exprimă o abundență a milei lui Dumnezeu. Dumnezeu este bogat în îndurare, dragii mei, și cred că noi toți putem recunoaște acest lucru. Pavel ne îndeamnă să aducem sau să prezentăm trupurile noastre ca jertfă. Este același cuvânt pe care l-a folosit și în capitolul 6. Deși unii cercetători sugerează că acolo se referă la minte, iar aici se referă la voință, părerea mea este că în ambele cazuri are directă legătură cu voința noastră. În capitolul 6, creștinul trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu pentru caracterul său, pentru formarea lui. Adică, caracterul creștinului nu se va forma în cine știe ce școli înalte sau după anumite filozofii, ci prin încrederea în Dumnezeu. În capitolul 12, Pavel vorbește despre trupurile noastre. Conotația cuvântului însă este mult mai cuprinzătoare decât o simplă referire la trupul nostru biologic. Este vorba despre personalitatea noastră aici. Adică tot ceea ce suntem, tot ceea ce ne reprezintă, trebuie încredințat lui Dumnezeu. Sunt implicate aici emoțiile, mintea noastră, voința, trupul care este folosit de Duhul Sfânt. Iată și alte lucruri care au fost spuse de Pavel în aceeași direcție, în alte locuri. De exemplu, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Sau în epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Sau a doua epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Este clar aici că nu este vorba numai despre trupul nostru biologic. Printr-un act de voință, dragi prieteni, noi plasăm întreaga noastră personalitate în mâinile lui Dumnezeu. Ne punem la dispoziția lui. Aceasta este o slujbă rațională sau o mișcare inteligentă, cum am mai putea interpreta cuvintele lui Pavel. Și mai mult, este ceva ce îi place lui Dumnezeu. Versetul 2 din capitolul 12. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată unul din versetele ce trebuie memorate de orice creștin. Este unul din îndemnurile ce trebuie foarte bine însușite și aplicate. Un comentator pe nume Kenneth West are o minunată parafrazare. Încetați să mai adoptați o expresie exterioară care nu vine din interiorul vostru și nici nu este reprezentativă pentru ceea ce sunteți voi în interior, ci este modelată după tiparul acestor vremi. Schimbați-vă după ceea ce vine din interiorul vostru și reprezintă înnoirea minții voastre, ceea ce înseamnă o punere de acord cu voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Dragi prieteni, îndemnul acesta este de o forță extraordinară atunci când îl înțelegem pe deplin. Ce se întâmplă de fapt? Noi toți avem nevoie de modele. Toți ne conformăm, ne adaptăm. Poate unii mai mult sau alții mai puțin, dar toți ne adaptăm mediul în care trăim. Deci dacă tot trecem prin acest proces, atunci s-o facem în modul care ne aduce cele mai multe beneficii. Pentru aceasta, Pavel ne oferă o direcție binecuvântată. Din interior înspre afară. De fapt, cuvântul acesta, prefacere, este metanoia, care are și această idee de direcție cuprinsă în sensul lui. Vă dați seama ce înseamnă aceasta? Aceasta este revoluția, dragii mei. Cei mai mulți încearcă să pună un acord între ceea ce simt ei, gândesc ei și ceea ce gândește lumea din jur, face lumea din jur. Am avut de-a face cu persoane care erau în pragul sinuciderii pentru că nu găseau înțelegere din partea celorlalți. Alții suferau cumplit pentru că încercau să placă tuturor și era un efort titanic. Nu găseau împăcare cu ei, cu cei din jur și cu Dumnezeu. Ei bine, Pavel ne propune să schimbăm acest lucru. În loc să ne străduim să ne conformăm tiparului oferit de lume, să începem să ne transformăm potrivit cu lucrarea pe care Duhul Sfânt o desfășoară în interiorul nostru. Ce spuneți de aceasta? Încercați să vă imaginați cum ar arăta lumea din jurul nostru dacă s-ar întâmpla acest gen de transformare cu tot mai mulți oameni. Oameni care ar fi preocupați să placă lui Dumnezeu. Oameni care ar înceta să mai reacționeze pur și simplu față de ceea ce se petrece în jur și ar începe ei înșiși să aducă o nouă direcție. O direcție bună. O direcție după voia lui Dumnezeu. Știți ce s-ar întâmpla? Ar avea loc o revoluție reală, o schimbare radicală a lumii în care trăim. Este o mare provocare, dar este o provocare pe măsura unui Dumnezeu mare, iar noi suntem copiii Lui. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să avem parte de astfel de schimbări și rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.